ert að hlusta á Föngþáttinn á Exinu 977. Í Föngþættinum hér á Exinu 977 farðu allt það besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terrordisco, Simon fucking Handsome og Dombala Föng. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Föngþáttarins. facebook.com/Föngþátturinn.
Já, góða kvöldið og velkomin í Föngþáttinn. Ég heyri ekki dýr svona. Þú ert eitthvað...
Já, sorry, hæ.
Adnætti.
Adnætti, hætti.
Já.
Góða kvöldið og verið velkomin í Föngþáttinn X977 og já, í hæður. Sjöfum bóminn Hansson hér sem talar á samt sem byrni terrordisco.
Það rétt. Geturðu lækkað þessi tölvistinni?
Já.
Það alltaf svo mikil, þú veist, það alltaf svo trilltur hávaði í stúdíóinu þegar Simon mætir. Hann einhvern veginn, hann fungir ekki eðlilega nema hann finni, hérna, finni bassan bara í spönginni.
Nei, sko, ég líka meitt mótó, það það eftir við fluttum í nýja húsnað hérna, það að tónlistin heyrist upp á efstu, það eru sérst þrjár hæður á milli.
Aha.
Þannig að þeir sem er að gera sér kaffi núna, sem eru á nætuvaktinni hérna,
já.
Þeir eru bara, já.
Já.
Já. Byrjum hérna á...
Ég vil, það eina sem ég vil
Já.
Er að hérna að strákarnir hérna hinum megin sem eru búin að vera núna í 5 vikur á vökunni að klippa hérna asíska...
Amerísku draum, suður-amerísku draum
Er ekki amerísku draum? Suður-amerísku draumin að þeir verði svolítið víraðir af bassadrauminum sem koma á Studio X
það er alveg klart mál sko, það er alveg í þessu sko.
Það er að eina sem ég vil, það er það sem ég reyna að ná út úr þessari útsendingu hérna
Já, það skilir líka vel sko, það er gott plan
Ég kallaði Terrordisco og hérna vil ég inn á mér situr Simon fucking Handsome Simon
Já
Hvernig líður þér?
Ég bara nokkuð feskur sko, það svona
Nokkuð feskur sem?
Já, nokkuð feskur, það er ágætis kvöld, þá vantar þetta snjóin En förum mín á það kannski eftir.
Já. Simon þekktur af vinum sínum og öllu sem er að fylgjast með honum á internetinu sem einn mesti snjóunandi sem umgetur. Simon byrtir statusa í hvert einasta skipti sem að snjóar.
Já, það þetta fylgjast með því. Ég þú sér til mér, það var mjög gott fyrir strákarna hérna sem voru sérst, í áður við fluttu hingað í stúdíu og þau vissi ekki hvort það var snjó kom úti. Það gott þau bara að tjekka á Facebook sínu minni. Hvort það var snjó kom með ekki.
Já, það náttúrulega hjálpar.
Það hjálpa mjög mikið, ég veit að frosti og mánu í harmagetum voru inn alltaf bara Ætli þessi komið snjó, tekur alltaf á mér sko
Mér finnst það einhvern veginn svona pingu erfitt dæmi svona hefur pælir í því að heita frosti og veit ekki hvort það sé snjó
Það já Og Nei, það það ég það sé eitthvað með mánu líka Svo heita mánu og veit ekki hvort ég nótt Það var ekki títur Já.
Ég aldrei pælti þessum en öfnir að
Þú veist um áni?
Já, bæði svona einhvern veginn eitthvað vetur vetur úr Ísland
Já, þú sér það myrna...
Frost og myrkur
Já, ég myndi sér mána lott á þessi suma
Já, sér ekkert voða mikið mána lott í Íslandsku
suma Jú, þú getur séð minnst hann mér sér stundum daginn í gangi sko, og fylgist vel með á kvöldin
Að minna af því alltaf
Já, þú sér það miklu minna á sumri sko
Já, ég meina það getur alveg verið frost í júni á Íslandi
Hver veit, ég getur líka alveg að fara að fylgjast með þessu og sett líka status sem hei, máninn Það var ekki, það var í pínu ástöld
Nei, það var líka aðeins meira fyrir sjónlega, dæmi, sko
Já, hlusta átlag aftur eða?
Já
Ok, hefðu það bara svona Rewind! Já
Þetta Minu... er Fela Soul
Já, Fela Soul Og instrumental, þetta sem sagt, Fela Kuti Gentleman, minnum að lagi hittir Orkina Læð Það er bara búið að taka þetta og gera svaka svona Svona fangtáttalega trommur undir eins og ballið myndi segja sko Bali, hvernig ættir myndir lýsa þessu lægingunni? Hvað myndir þú segja þetta væri? Var þetta hérna
Bara búm bara bing til klukkan 12 í kvöld.
Já, einmitt.
Einmitt. Já, þetta mjög langt lag,
Já,
þetta líka. Já, þetta nú samt ekkert svo langt lag, klárast.
Nei, þetta ég að klára það.
Ok, Bali, þú varst ekki, jú, megar engas.
Nei, en ég held að hann hafi verið að minna að þetta hafi verið bara búm bara bing.
Já.
En hérna Já. Það var kíkja yfir í FN Studio og þannig að starta þættunum þar líka
Hvernig verður það?
Þetta var það magna
Já
Ég veit ekki að fangta þetta á Dorskeri byrjunar Herru, hvað var hlust á meira? Að við spila annað laga það?
Herru, droppaði einhver öðru
Ok Herru, þá bara stoppum við þetta og fyrir mérna og droppum öðru lagang og
Rewind.
Þetta er sem sagt Rewind Þetta er Monks and Simba lag sem heitir Getting Hold Gjörðu svo vel
Like Fidel So if you get amnesia These names are still rebel
ef þetta sé ekki geggja lag hér í fönktæðinu Maxi Nýjössjö Monks and Simba, Getting Hold Já, næst hér undir nála já glænitt frá Nóri eins og sagt þetta Kaveco
Það ekki margir sem vita en Nóri einmitt landið sem bara hérna beint við lína á Svíþjóð
Já, og bara svona ská yfir hérna eða var að fara einhvert og var að fara í þess að áttina þangað
Já
Já, jú, þangað
Já
Já Nei
Ef, fyrir þá sem sagt
Ég sem sagt að bendi austur
Fyrir þá hlustandi sem ekki fylgjast með sjónvarpsútsendingun okkar Já. Þá sem sagt síman að benda í austur
Já
Annað fun fact með Noreg
Já
Ef þú ert staðir í Noregi Já Þá ertu yfirleitt alltaf fljótar að fara yfir til Svíþjóðar en að fara annan stað í Noregi
Það mitt, já Nei, reyndi Já, jú, já, herðu, alla
Nei, en svona ángríns, ég var eitthvað skoða hérna eitthvað keyra Noreg út af því að ég þekki fólk á mismunandi stöðum í Noregi og Google Maps Já. Ef þú ætlar að fara stað A til stað B í Noregi norður söður svolítið langt Já. Það átti alltaf að keyra í gegnum miðja Svíþjóð það alltaf vegur sem liggur einhvern veginn úr dalnum og yfir til Svíþjóðar en þú veist, ef þú fer beint niður Noregi, það var einhvern veginn, það meikir alveg sens að byggja vegiðar og þetta svo svakalegi dalir og föll og
Já
Og hvað?
Já, já, þetta var svona fun fact með Noreg hér frá Simbiti
Já
Þetta Kaveco, Vertical Wind, tungum smá ríðan dát aftur Þetta sem sagt Ivan Hymer Gillebo
Já
Frá Noregi sem að hérna undir nafninu Kaveco Þannig að, já, við ekki bara spila
Er það Kaveco?
Nei Nei
Varstu búin að segja hlustundum okkar kækusöguna?
Kækusöguna
Af hérna
George Moroder
Já Herði á eftir alltaf síman að segja ykkur söguna af kæku og George Moroder
Gerna Já. Já. Þetta var bara skemmtilegt lag. Þetta var svona dálítið mikið nost. Það ekki?
Þetta var svolítið nost fyrir allan byrningin, sko.
Já. En ballið náttúrulega alltaf með sem við skoðum. Það náttúrulega bara... Það náttúrulega bara... Hvað þessi segir ballið? Hvernig fannst þér þetta lag?
Bara búm, bara bing!
Já, með mitt. Þú verður ekki mikið eins meira að segja það. Herðu, en já... Ég við kannski að hérna...
Ég held að ballið þúlega ekki þegar við gerum þetta.
Nei, ég veit. Herðu, við erum svo fyrir innmær. Ég var hérna... Ég var hérna, maður að sjá... Na. Hvað í gangi? Svona? Ég var hérna... Tala hérna... Ég var tala grafa fyrringin hérna einum útastætnum sem var hérna
Heyrðu?
Já
Hvað segirðu? Hvað að frétta? Hvað var að gerast?
Maður spyrir sig sko
Hvað var að gerast?
Ég ætla að fyrringin, já, býtum að svo, býtum Ég veit ekki, já, ekki Nei, það erum við, ætlum að tala Georgium og Róti
Georgium og Róti,
tölum hann fyrst
Herri, ef ætlum að taka báður þessu sögur í þessu segmenti
Nei, ég ætla að við tökum eitt lag síðan ennum milli og ég tek síðan ágöngu bara söguna eftir
Okay.
Okay.
Lagið sem voru að leita samt þess að spila undir Capone and Noriega Illegal Life Instrumental Illegal Life
Ok, Eva, já, einmitt, við spilum þá eftir við erum ekki að spila núna
Við erum bara með tilbúin
Við erum með tilbúin, já Herðu, en allan að sagan er svo að hérna í það potið tónlist í gangi undir, ekki?
Já,
flott, hann ég sé ekki bara bablinga út í loti sem sagt, ég hefði góða sögu Ég var startur í Nóri fyrir cirka ára síðan að hérna Giorgio Moroder hefði tekið DJ set þar á einhverju stadiumi og hérna
Það, voru, það er náttúrulega stóra fréttir í landi eins og Nóri þar sem að hérna þeir svona miðstærðar ráftólnustamenn sem íslendingar, margir íslendingar sem eru bæli í tónlistinni sem við spilum í þessum þætti fíla eru undir gríðalegum áhrifum frá Giorgio Moroder. Giorgio Moroder er sem sagt ítalsku pródúser sem meðal annars vann mjög mikið með Þóri Baldurssyni og skilgreindi sem sagt raunverulega þetta svona tölvu tónlistar diskosant sem einhvern veginn hefur haft áhrif á bara allt.
Bara allt, já, bara danstónlistina alveg yfir höfuð og bara, já, meira.
Já,
bara fleira.
Það er einhvern veginn svona tölvustýriði sintar í danstónlist. Það hefst, já, Giorgio Moroder, þannig að þetta er ekki lítið mikilvæg gæja og hérna og norska hásinnan margir þar hafa feta sérstaklega grant í fótspor hans Giorgio.
Já, alveg bara Það heyrist bara eins og læginu sem við vorum að spila Þetta alveg svona pínu sem það skotið, skemmtilegt Herðið, allan að já, hans þess að var með talsveit stóra viðbjörðun úti og það var þess að auglýst Giorgio Moroder þess að spila en það var ekkert sagt hvort þetta væri DJ set eða hvað þetta væri sko. Þannig að þeir vissi ekki alveg hvað þetta búist við, þeir byggust samt ekki því að hann væri nú live kannski að spila tónlistina sína og Og að DJ svona frekar eitthvað smátt út frá sér og svo að DJ frekar skrýtna tónlist og svo grípur hann í mikrófónin. Já, ok, hefur kannski segja fyrst hverju voru hann?
Já.
Ok, þetta voru varlega svona bara kjarnin úr norsku nútisko sinni. Þetta var bara Lindström og Prins Thomas og allir strákanir og hérna.
Ekki Björn Toske?
Minni Vilbast Björn Toske og fleiri sem voru hann á þessu og mönguljum Jetsa strákanar og fleiri.
Já.
Og hann, þess að Giorgio Moroder grípur í mikrófónin og segir Hey, I want to play for you a song by a great Norwegian producer called Kaiko! Og liðið gefst alveg bara, ok, við erum farðir, bye.
Mér finnst sko, fyrst skitsi ég heyrði þess að segja, mér finnst það mjög áhugavert sko, því Kaiko er náttúrulega, hérna, Kaiko var leiðandi afl í, hérna, í Tropical House, var hann ekki svona,
Já.
Lað hann ekki svolítið línuna með svona væmnasta Tropical House?
Jú, ég menna, þetta er náttúrulega gæði sem að er orðin heimsfrægur í dag, en menna, þessi þetta ekki að því, sko, en,
Nei, nei.
En þetta er svona, samt ekki alveg kannski svona þess að þeir voru að búast við,
Nei.
En það stóð hvorki sem þess að live eða DJ, þannig að þeir eru við segt alveg hvað ég voru að fara inn í, sko, kipti mig að leiðum komið sölu, en hérna,
þessi afstæða að Giorgio Moroder meikir alveg pinku sens fyrir mér, hann er 85 ára gamall eða eitthvað, 185 ára, og hérna, þú veist, hann var alltaf bara einhvern veginn í því nýjast í poptónlist, þannig að meika svo smáli sens einhvern veginn að hann sé að keira
á þetta, þetta er samt örgulega meira, sko, hann er örgulega pott, þetta er ekki verið heima þessi bara, heyrðu, ég ætla að fara að DJ.
Hvað áttu við?
Hann á örgulega fullt af pening, hann þarf ekki að DJ.
Já.
Já, og það er verið einhver pott, einhver snillingur, einhver, hey, félagi, ég er eina frábæra hugmynd.
Já.
Hvernig varð þú fyrir að DJ á stadium og svo? En ég þarf ekki að gera það. Jú, ég meina, þú eru heim frægum með þér og það, dæmið, sko. Vist. Einhver agent báði úti sem er bara eitthvað, hey, fyrir þú greitt fyllt að binga þess, ok?
Já.
Má spyrir sér, sko, ég veit ekki alveg hvernig er.
Já.
Var kannski gaman að sjá hvort hann væri þá að spila, hvað við þig?
Dörð þú?
Já, við tekka hvort sé, einhver.
Ég held að það sé, ég veit ekki.
Nei, ég bara er ekki við, sko.
Já. En, ég var ekki til að fá George Moroder hingað, en eiginlega bara til að halda fyrirlestur. Ég var ekki til að fá fyrirlestur með George Moroder, síðan myndi ég horfa á svona tíu myndir á settinu hans og fara síðan. Það er einhvern veginn svona, hann er ekki neinum held í tengslum við það sem hann var að gera á svona gullalda skeiði þannig.
Nei, ég var einmitt til að fá hann Manuel Gossing til að koma hérna, það væri draumur.
Já, og hvenær gerist það?
Nei, hvenær gerist það?
Já.
Ég veit ekki. Ég veit ekki hvað ég sendur hún skilbóð hvernig vil koma?
Ég myndi bara sem sagt hérna þetta er mjög einfalt bóðlegin fyrir okkur til að fá Manuel, hey, settum Manuel Gottsing á lækum við þessu drasli og hækkum að þessi E2 til E4 þannig að hlustundir fatti hvað erum að tala múndi að núna verður fyrsta vitundavakningar herferð fengþáttarins við ætlum að breyta hans menningunni en það við ætlum að hækka þeim eitt level.
Já.
Símon ætlar að skella hérna á E2 til E4. Manuel Gottsing er sem sagt en ekki þýskur?
Er hann þýskur?
Já, ég held að þú þurfur ekki að spila auglýsinguna undan.
Nei, við byrðum svo lengur á sig, það svona, hennar komið þetta.
Já, Manuel Gottsing er gítalegari frá Þýskalandi.
Já, bara tónlistamaður. Hann er góður á allt, eða, sko.
Já. Og hann er annar svona influence, hann er einhvern veginn svolítið laðið línunar með svona hugmyndir um transtónlist.
Já, og sem sagt, er þetta nú hátt eða?
Þetta er, má ekki bara hæra.
Nei, þetta byrja náttúrulega, svo kemur þetta inn í. Hann gáði plötu árið 1981.
Já.
Það sem sagt, já, 81 til 84, það gáði nú plötu sem heitir E2, E4. Og það var plata sem er bara basically þetta eru náttúrulega bara tvær hliðar á plötunni en platan er í fullu lengd er 58,39 mínútur.
Já.
Og þetta er sem sagt myndan á plötunni, þetta er bara taflborð og þetta er hann að spila basically á gítar og bara svona pínu er þetta að segja grúfa yfir þessu.
Já.
Þetta er alveg, það er alveg mikla pælingar á bakvið í hann.
Já.
Þetta er ein allra besta plata sem ég nótt enn hlusta
á. Ég heyrði einmitt viðtal við hann held ég upptökuna á plötuna sem kom undan eða tveimur plötum undan þessari.
Já.
Þá var nýbúin að koma sér upp eitthvað svona heima hljóðver.
Já.
Og hérna og það var svona meira gítarsound þar.
Já.
En eins og hérna þá byggist þetta svolítið upp á einhverjum svona ekkotækjum, svona bergmálstækjum sem einhvern veginn eru bara með svona fínstilta tímasetningu til þess að búa til rithma út frá einhverju einföldu spilari.
Já.
Og hann sem sagt var með þetta allt uppsett og tilbúið og síðan fór hann út í skúrin á hverju meginnasta degi og tók upp plötuna í einu rennsli.
Já.
Og þetta gerði hann í 6 mánu eða eitthvað, þangað til hann náði þessu fullkomni.
Já.
Þetta var one take en hann þurfti þó nokkuð mörg take þess að ná þessu one take. Já.
Og það sem hann gerir hann yfir á plötunni er að hann sem sagt það er náttúrulega platan er bara samfelld.
Mm-hmm.
En hann skýrir hvert kafla einhvern.
Já.
Eins og þegar kemur hann inn, þegar hann breytir sem sagt, kemur gítarinn og fleira.
Já.
Þá er þetta komin í annað kafla þar. Það er mjög fróðlegt að sjá lögin heiti mitt hérna. Svo, hérna. En já, þetta er sem sagt þeir sem að bara, já, þeir fleiri sem að kannast, þessi, það er líka margir sem kannast þetta undir nafninu Su Eno Latino sem var hérna já, sem var mjög vinsælt svona early house. Mændís,
Danny. Já, það samplaði þetta.
Já, samplaði þetta og setti bara hástum þetta undir þetta raunum. Larry Levan, hann spilaði þetta á endanum á settinu sínu í Paradise Garage.
Já, það er alltaf lokaðan lagi hans. Eða loka platan
hans eiginlega. Já, maður sjá. Já, hann alveg satt í end of his, já. Played by Larry Levan, alveg satt í end of his sets at the very famous Paradise Garage.
Já, en Simon var að spyrja maður hann, hvað getum við gert? Hvað getur funkþátturinn gert? Hvað geta hlustendur funkþátturinns gert til þess að við fáum Manuel Götzing til landsins? Og hérna planið. Lækka hans, lækka hans.
Lækka í, já, þetta náttúrulega hækkar, lægir hækkar, sko. Já. Svona.
Sko, eini rétti staðurinn þess að fá Manuel Götzing til að spila á Íslandi er náttúrulega Sónar tónlistarhátíðin. Og fyrir Sónar tónlistarhátíðina vinnur eða er hlutaðið eitthvað, hann DJ Margir okkar, allt Margir á Twitter og DJ Margir á Facebook. Hlustandi fjöngþáttarins, allir sem einn, þurfa að setja sig í samband við DJ Margir hjá Sónar sem mikill Manuel Götzing aðdáandi og segja honum að við viljum fá Manuel Götzing á Sónar og ekkert kjafta.
Nei, en býtur Þetta er nefnilega aðeins flóknar það.
Nú?
Af því að, sem sagt, hvað myndur við heyra Manuel Götzing spila?
Þetta er til að fjöldur.
Nákvæmlega. En hann bara að spila rosa mikið meira heldur en bara það sko.
Já, þá spila hann bara hvað sem er. Mér langar bara að sjá Manuel Götzing. Ekki vera að flækja þetta síðan.
Nei.
Við ætlum bara að fá Manuel Götzing.
Þetta er svipað eins og bóka, sem sagt, þetta er svipað eins og bóka hérna.
Sko, ef þú bóka Manuel Götzing á Sónar, þá spilar hann eitthvað sem make a sense á Sónar. The end. Og ekki vera að reyna að blása einhvern efa í brennandi hjörtu hlustandi okkar út af því að við erum hreyfing við ætlum að vera sem ein við ætlum öll sem eitt við ætlum öll sem eitt að bögga DJ Margir þanga til að Sónar flytur inn Manuel Götzing til Íslands
en ein spurning
Já.
Í hvað sal myndi hann spila?
Hann myndi bara spila beint inn í hjarta á mig hvar sem er
ok neð, svona ándjóks Í hvaða sal myndi hann spila?
Hann myndi virki hvaða sal sem er. Hann geti verið í Eldborg, hann geti verið í Silfurberg, hann geti verið í hérna...
Stóri salurinn, það er Eldborg, ekki stæsti.
Já, Eldborg er sætin, Silfurberg er stóri.
Ég væri geðvik til að sjá hann í Eldborg.
Ég var til að sjá hann í öllum sölum.
Já.
Ég var til að setja á gólfinu hann inn í þriðja salnum.
Já.
Ég var geggja til að sjá hann í niðurgrafna salnum Kaldalóni.
Það er þið náttúrulega bílum.
Og ég myndi ekki þetta að sjá hann í bílakallarum.
Nei. Hvað er mörg sæti í litla salnum?
500 kannski. Nei, ég veit ekki.
Litla salnum?
Já, ég gíska það.
Nei.
Færi?
Já. Sér það, salnum í háskólubíu, hann er 1000 mann, sko. Og hann Nei, er huge.
Já,
heyrðu, þetta var sér sagt... smáðum við að hérna hann Manuel Götzing sem að gátt fyrir fjörur sem ég bæði að spilaði í fullu lengt á kraftbarni
Rifjum að þessu, hvað eiga, Simon, hvað eiga hlustendur fjöngtáttur að gera til þess að fá Manuel Götzing til landsins?
Hvað hérna? Hérna, jú fara á Twitter og hérna á gera allt hvað er allt? Allt margir og segja, sjómali hvernig væri nú að flytja hennan ja.
Þetta er einn leitins að segja þetta en þetta er raungleit, rétt leitins að segja þetta er við viljum Manuel Götzing núna
Heyrðu
Við munum ekki bíða lengur
Nei. En hérna, já, það er spurning kannski hvort að við hérna, hvort við stopnum bara undirskrifta síðu petition. Við skorum á DJ Margir Nei
Það er ekki nú mikið power
Men
Og sko, ef ekki trefið því þessi máli, þá mun ég eftir 4 vikur birta í þessum útastætti heimilisfangi DJ Margir.
Já.
Ég ókist það mikið að setja bara á hann.
Svabri, þetta er engin pressa, sko.
Engin pressa.
Herra, en þetta, ég gynir líka bara að senda hún að skilja på hennar.
Já. Herra, ekki bara að lefa þess að lefa þess?
Jú, lefa þess að lefa þess og hérna, og já.
Ég ætla að fara að fá með sota.
Já, ég fara að fá með sota á slíka. stórkostleg plata hér. Þetta Manuel Gottsching og lag sem heitir E2E4 sem alveg já, tæpur klukktíma lengt.
Já, við bara svona rétt aðeins að fá smjört ef við náðum þessu.
Já, við búin að spila þess að fyrstu 22 mínútur á þessari plötu.
Heldur gaf.
Já, heyrðu, gaman að segja frá því að hann Manuel Gottsching, eins og við vorum að reyna að lýsa fyrir ykkur hinn aðan, hann sess að var líder á sess að á grúpu sem kallar sig Asra Tempel og Asra í milli 1970-1980 og svo hann líka þekktur náttúrulega sem solo artisti, en hann eins og sagt hér á Wikipedia sinni hans he's one of the most important guitarist of the crowd rock also known as kosmiske kosmiske music genre
ja
og svo við smellum okkur hérna yfir á Guardian þar hann bara hann bara titlaður Manuel Gottsching the godfather og þannig basically bara sagt frá í fyrstu þess að já sko ja, bara hérna eru já í bara eins og sagan á bakvið þetta lag í desember 1981 átti Manuel að fljúa frá Berlín til Hamburgar og hann þurfti tónlist fyrir Walkmanni sinn og já og hvað að taka svona upp hugmynd sem að já, sem hann var að vinna og núna þetta sem skrifa 2000 og hvað séð maður þetta? 2013 mæli með að lýsa þetta ég tjekka á þessu bara á já
Vildi ekki bara dela sér grein á, hérna, ég, á Facebook síðan fangþáttarins
Ættum að geta að gera það, það ótrúlega sniðut internetið
mm-hmm.
En já Þarna tekið einmitt Ein setningina úr sem ég ætla að segja When I found out E2, E4 was played in clubs I couldn't imagine people dancing to it It is not a strong bass drum and the rhythm is very subtle I took ideas from dance music, but my composing goes more into the minimalistic style of Steve Reich, Philip Glass.
Já, þetta já, þetta svona allt það sem minnst á í hérna í frásögnum það hver Manuel Gottsching tengir hann alveg gríðarlega sterkt inn á svona þessi hérna það sem almennt viðurkennt er sem sagt frum áhrif danstónlistar sem við þekkjum hann í dag það að segja minimalísk tónskáld modernismans, Steve Reich, Philip Glass og fleiri og síðan krautrockið sem var svona þetta rocktónlist með mikilli endurtekningu sem var til í þessari senu í Þýskalandi sem ól síðan af sér kraftverk Kraftverk voru krautrockljómsveit svona til að byrja með það voru rockljómsveit sem svona svissa hægt og bítandi yfir í raf tónlistar græjur svona eftir því sem þau fóru að bjóðast hérna en við ætlum að hoppa næst yfir í allt aðra salma
Já, heyrðu, við ætlum að smetla okkur hérna yfir í já, maður sjó En já, gaf hann að segja frá því að við klárum þetta svona að hérna, þessum að muna eftir 45-33 plötun með LCD Sound System þá hún unnin eftir sömu hugmynd
Já, 45-33 bara hérna, James Murphy að reyna að gera 44-33 aftur
Já, en samt ekki reyna á nett of mikið Já, sú plata var aðal fyrst upptekin fyrir
tekin upp. Fyrst tekin upp.
Fyrst tekin upp fyrir
Nike.
Það hvernig skrifa?
NIKE.
Nike.
Ég segi alltaf bara Nike.
Ég segi alltaf Nike.
Já, það bara því að þú ert
Hvort segir þú Jameson og Jameson?
Ég segi Jameson.
Já, ég segi Jameson líka.
Já, Michael Jameson
En Serious, Cheerios
Serious?
Það maður alltaf að sé það sem hann
Hvað það væri næst, Simon?
Hérðu, næst öllum við að heyra hérna Þökkum Manuel kærlega fyrir lagið hér sem er undir og við ætlum að smetla okkur yfir í Capone
Já
Capone in Noriega Illegal Life og þetta instrumental
Já
Yes, yes, ok Já
Já, það urðu hérna, það eru dramatískar breytingar útastuðan X-inu í síðustu viku.
Já.
Það var, það brotast inn í húsakynni sín sem reyka X-ið og FM957 og bylgina. Nei,
við skulum nú ekki búið til einhvern svaka skamla.
Jú, þetta er það sem gerðist, Simon.
Alltilega.
Þetta er það sem gerðist. Þetta er það sem gerðist.
Förum við úr þetta eftir, alltilega, halda frá með svona.
Vestur á skóla nemendur. Ég held að það að vera leikfélag meðlumur leikfélagi Vestlunarskólans leikhóp Vestlunarskólans brötust inn í húsakynni sín
fóru inn í stúdíu X-ins
og stálu rapþáttinum Kronik og rapþáttinum Kronik sem sagt komin yfir á skólaútvarp Vestlunarskólans
Já, pælið ég fara samt að ræna sem sagt einum elsta starfsmanni þessar stöðar
einum elsta starfsmanni sín
já, einum elsta starfsmanni sín og bara og fara bara með hann yfir að aðra út að stöða bara að vera bara eitthvað
já. Þetta er rosalega illa gert maður er mjög gammal
hann
heldur örglega ennþá hann sé á X-inu
nei, býtur rúlu, já, þókilega og svo þessst, eins og þegar maður verið að tala við hann þá var hann alltaf bara eitthvað brá
Takk til lifi Hérna eru lifið þín Bra, bra, bra Jep
Já En já Takkum, Robba fyrir gott Samstak hér Æxinu Hvað er að spila endan?
Herri, þú segir nokkuð Það eitt lag, eitt J.Kriv lag sem ég svona píku skotin í sem
já.
Ég er að spila hérna
Nýtt eða?
Já
Hvað er það að tala með?
Þetta lag heitir Luana E og er að Ferias 77 Reworks já. Og ég ógeðslega bengi búin að vera að koma fyrir mér hvaðan trommulúpan í upphafi en ég ekki alveg búin að átta með því
já. Sko, ég mikið búin að vera alltaf fyrir mér auður á því að sem mér laga Nú hlusta ég, na, já, bara þó nokkuð mikið af hiphop með við svona aldrei fyrir störf og hérna
Háan aldrei fyrir störf Næst elsti starfsmaður
Næst elsti starfsmaður, ekki átti Donbala
Já, en nú ertu elstur
Já, átti Donbala
Já, Balli er ekkert enná.
Nei, ok En allavega, já Það var gaman að vita hvaðan hérna Þessi hérna, þess að Þetta orð Brá Það tekið, veist Ég tengið nefnilega það bara við
Ég held að því því brjóstaldari
Nákvæmlega
Hann segir bara brjóstaldari Nefnum bara önsku
Já, eða þá veist, Ef þú þekkið eins og ef við farinir á tjörn Gefi öndunum Brá, 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 brá
Þetta hérna Já, hérna Já, sem svo Þessi mál Hérna, málkækur Robba Kronik sem sagt vísun í herskáar endur Herra, að við blastum því lagi í gang?
Já, ok Herra, neypinu Hvað? Nefnir að það er að séð svona Já, smeltu þessu glæsilegt Er þið komið? Herra, ok og já Ég var að þakka hlustunum bara fyrir núna eða,
Já, ég mjög þakkláttur
Og ég líka, takk fyrir að hlusta fangþáttina á sinni Jússu sjö Og við sjáumst hér Þetta Lúpan, þú maður taka þess Neina, rífandi þetta þess
Rewind Bra, bra, bra
Þessi lupa
Þessi lupa
Þetta er hérna úr, þetta er úr, þetta er Brasilstag, þetta er samalag og er notað í hérna, þessi, þetta lúpa. Þetta er sem sagt sama samplag notað í Under Waterloof.
Já.
Já, þetta er svona kannski þetta. Þetta er brasilskur artisti.
Ok. Og með þessu þá slúttum við þessum fengþætti, býðum eftir því að vera landir í buff fyrir þann stúdíóið af Robba Kronik, Don Balla Feng, besta vinnans og hver er mér gengi?
Ég veit ekki.
Binni Ljósmyndari, mættir.
Nei, hann er ekkert að vera einnig.
DJ Freeman.
DJ Freeman?
Ég veit það ekki.
Hefði, bara, já.
og DJ Margir.
Já, ok, ok, klála fyrir.
Og Kristján Helgi.
Herðu, þakku fyrir okkur. Góða nótt.
Góða nótt.
Sure.